Еврорадио.фм.
Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Ольга Міскевіч. Коротко про основні події. Міліціянти самі приїхали до Юлії Степановій. Після нападу дівчина їх не викликала і відмовилася їхати у подарунок. Ось що Юлія розповіла Єврорадою.
Мені сьогодні ж, буквально от з утра, приїхала міліція, яку я не визивала, звісно, я планувала піти сьогодні вечором к ним і писати заявлення.
У виніку з міліціянтами Юля так і не поїхала. Заяву об нападі активістка Європейської Білорусі збирається написати разом з адвокатом. Нагадаю, що по словах Юлії Степановій, пізно ввечері у неділю в Мінську на вулиці двоє невідомих мужчин повалили її на землю і обрізали волоси. Напад дівчини зв'язує з громадською активністю. Вона збирала допомогу політв'язням через інтернет. По справі о збитті у метро інваліда питали 12 чоловік. Про це повідомив офіційний представник управління слідчого комітету по Мінську Олександр Герасимов. Свідки підтвердили, що підозрюваний удільничав у збитті інвалідом. Однак картина по справі недостаткова. Не хапає самого головного – показання потерпілого. Він покуль не здольний говорить. Цитує слово Герасимова портал Тутбай. Нагадаю, 2 студеня у метро був збитий 40-годовий мужчина-інвалід першої групи, який попросив молодого чоловіка заступити йому місце. Місце подозрюваних по справі зафіксували відеокамери метрополітена. Онушки Олександра Лукашенки перемогли на конкурсі з білоруськомовними казками. Дар'я і Настя Лукашенка зайняли перше місце у конкурсі «Гуляй, зима, твоя часіна». Їх казки стали найліпшими у категорії творчої роботи молодших школьників. Нагадаємо, що літось означалося 130-годдя Якуба Колеса. До юбілею музей письменника обвестив дитячий літературний конкурс. Узначалі в жири відомий дитячий письменник Володимир Ліпський, головний редактор часопіса «Вясёлка». У коментарі Єврорадо старшиня жури повідомив, что творы на конкурс подавались не анонимно.
Мне просто подали это, я выказал свои думки.
Старшиня жюри не боится, что за узнагороджение унучек Лукашенки его обвиноватить у листивости до улады. До речи, одна сказок Дарьи и Насты Лукашенок будут надрукованы часописом «Вясёлка». Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Привітання у ефірі Єврорадіо, програма «Єврозум». З вами Аня Балахович. Сьогодні у програмі маті новополоцького активіста, який сидить у СІЗА КДБ, знову не пускають до сина.
Это показательное выступление для тех, кто идет в политику, занимается позицией, особенно касается молодежи.
Замест скорочения держаппарату только подвышение заробка у чиновникам.
Ну, президент сказал, что зарплату нужно повышать, значит, будем повышаться.
От працы на адзінага кандыдата у апазіцыі засталіся непрыемныя пачуцці.
Некаторыя камуністы шчыра казалі, што мы не можам за Мілінкевіча хадзіць агітаваць. У нас абсалютна розныя ідэалагічныя пазіцыі.
Таксама даведаемся, колькі каштуе ўтрыманне аднаго дзіцёнка ў дзіцячым доме. Усё гэта цягам гадзіны, а пакуль што гурт «Крама» на хвалях Еўрарадыё. З вами Аня Балахович, у ефірі програма «Єврозум». Уже більш за 2 місяці новополоцький активіст Андрей Гайдуков знаходиться за кратами. Його обвинуватили у шпіонажі на користь заміжної вивідки. Подробязності справи покриті таємницею. Родные і поплечники Гайдукова переконані, що його затримання зв'язане з опозиційними поглядами юнака. До самого Андрея не пускають не той, що свояков, нават адвоката. Листи з турми і у турму так само доходять кепска. У апошнім листі, наприклад, який отримала мати активіста Вольга, Андрей піша: «Не чакай, мама, цудов і не турбуйся. Такі правила я неколі прийняв завочно і був готовий, що мені у любий момент можуть за нешта арештувати. Пробач мені за усі стреси, які я принес». Жанчина вирішила поспробувати ще раз побачити сина. Подробязності у репортажі Олесі Пілецького.
На зустрічі до новополоцького шпіона Андрея Гайдукова і знову не пустили маті. Тільки передачу прийняли. Замість розмови з сином, яна у Мінську зустрілася з кореспондентом Єврорадіо. Ольга Гайдукова міркує, що історія її сина – це показальний виступ спецслужбам.
Це показальне виступлення для тих, хто йде в політику, хто займається позицією, особливо, що стосується молодежі. Тому що ті, предыдущие покоління, вони вже, видимо, їх не так уж боялись.
До недавнього часу сім'я Гайдукових політикою вогулі не цікавилася і навіть гребувала її. Але після арешту сина все помінялося. Ольга Гайдукова розказує, що тепер готова підтримувати сина.
Ну, когда вот мы в это все окунулись, мы поняли, что он прав. Понимаете, когда мы столкнулись вот так вот лоб с этим совсем. И то, что, допустим, письма те же не приходили ни ему, ни нам. Это вот в вакууме человека держать 21 день. Причем адвоката тоже. Только на допросах там пару раз она присутствовала. Все.
Вот такая политизация громадства по-белоруску. Цяпер адзіная сувязь Гайдуковых з Андрэем праз пошту. Нават са следчым, які вядзе справу сына, Вольга бачылася толькі адзін раз. Пасля Новага года і адвакат мае праблемы з сустрэчамі са сваім падабаронным. Бачыў яго ўсяго аднойчы. У версію са шпіянажам на карысць замежных спецслужб і здрады радзіме не вераць ні родныя, ні нават знаёмыя Андрэя.
Ні его друзья, ні родственники, ні мы с отцом, тем более, ні в эту версію КГБ ніхто не верыць. Возможно, какая-то была подстава, не знаю, с чьей стороны и откуда.
Куды без пытанняў, калі Гайдуков ніводнай замежнай мовы не ведаў, да і за мяжой толькі адзін раз быў. У Брусэлі разам з групай іншых апазіцыянераў. Але пакуль родная возіць яму перадачамі ў Мінск садавіну і гародніну з Наваполацка. Маці мяркуе, што сын не пагодзіцца на ўмовы спецслужбаў, а таму невядома, як доўга яшчэ працягнуцца амерыканскія вакацыі Андрэя Гайдукова. Але Спілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
На думку маці Андрэя Гайдукова, нехта напісаў сцэнар для яе сына, але той не хоча па ім гуляць, з-за чаго і знаходзіцца за кратамі. Поўны тэкст інтэрв'ю з Вольгай Гайдуковай можна пачытаць на нашай старонцы.
Еўрарадыё.фм.
А мы застаемся ў палітычнай тэме, пакуль Андрэй Гайдуков, які працаваў у камандзе аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта ў 2010 годзе, знаходзіцца ў СІЗА КДБ, патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта 2015 ніяк не могуць вырашыць, ці варта ім аб'ядноўвацца. Падрабязнасці адразу пасля гурта Two Door Cinema Club. Працягваецца праграма «Еўразум», не спыняюцца і кулуарныя кансультацыі беларускай апазіцыі па выбарах адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары 2015 года. Хаця, напэўна, дакладней было б сказаць дыскусіі на тэму, ці патрэбны гэты кандыдат увогуле. Як высветлілася, працаваць на адзінага ў супольнай камандзе падабалася далёка не ўсім. Напрыклад, кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін прызнаўся «Еўрарадыё», што яму прыйшлося літаральна пераступаць праз сябе і свае ідэалагічныя погляды, каб кіраваць штабам Александра Мілінкевіча. Ці слова злучэння адзіны кандыдат пакідае больш непрыемных пачуццяў у апазіцыянераў, чым успамінаў пра карысны досвед супольнай працы, высвятляў Дмітр Лукашук.
Абіраць адзінага 2015 не толькі трэба, але аднагалосна лічыць уся апазіцыя ўжо зараз можна, але асцярожна, папярэджвае лідар левых Сергей Калякін.
Ёсць пытанне важнае. Які гэта должен быць кандыдат, па якім пасылам, з якімі палітычнымі мэтамі ён павінен ісці, гэты кандыдат, якую палітыку ён будзе праводзіць, ці ставіць ён мэту перамогі, ці не ставіцца такая мэта.
Сваю асцярожнасць старшыня партыі «Справядлівы свет» тлумачыць тым, што яны ўжо з адным такім адзіным апякліся.
Калі мы працавалі на адзінага, каторага мы не маглі падтрымліваць, напрыклад, па палітычных поглядах, гэта 2006 год.
Цікавае прызнанне, бо ў 2006 годзе Сергей Калякін быў кіраўніком штаба адзінага ад апазіцыі Александра Мілінкевіча. Фактычна кіраваў выбарчай кампаніяй кандыдата, якога не мог падтрымліваць па палітычных поглядах. Як у такіх умовах было самаму адзінаму? Складана, прызнаецца Александр Мілінкевіч.
Некаторыя камуністы шчыра казалі, што мы не можам за Мілінкевіча хадзіць агітаваць. У нас абсалютна розныя ідэалагічныя пазіцыі.
Сергей Калякін быў сярод прэтэндэнтаў на адзінага. Прайграў, трэба было яго схіліць да супрацы. Як зараз бачна, Александр Мілінкевіч мэты сваёй не дасягнуў. Адчуваць за сваёй спіной непахісную сцяну аб'яднанай апазіцыі не далі Мілінкевічу не толькі левыя. Супернікам Мілінкевіча быў яшчэ і лідар АГП Анатоль Лябедзька. Яму з мэтай умацавання кааліцыі даручылі узначаліць нацыянальны камітэт, ценявы ўрад кандыдатаў прэзідэнты. Сёння Лябедзька упэўнівае, што працаваў на Мілінкевіча самааддана, ніводнага дня не прасачкаваў, але за ўсіх сваіх тое ж сказаць не можа.
Ёсць людзі, якія будуць з першай да апошняй гаварыць, ківаць галавой, там, што ўсё стукаць, грукаць кулаком у грудзі, але ты ведаеш, што гэта яшчэ не ёсць гарантыя, што ўсё будзе зроблена добра і якасна.
Адзіны на выбарах 2001 года Владзімір Ганчарык узгадвае, што ў камандзе былі такія, хто ўвогуле не стаў пачынаць працу на адзінага.
Працавалі чесна, другія рабілі выгляд, што працуюць, а трэці наогул не сталі пачынаць працу. Былі цэлыя групы.
А прычына была у асабістых крыўдах. Зараз Мілінкевіч раіць будучаму адзінаму сабраць у асобны штаб адмыслоўцаў, паліттэхнолагаў і арганізатараў, бо абранне адзіным аўтаматычна не прыносіць адзінства ўсёй апазіцыі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Чамусьці на першы план зноў высоўваецца тое, што адрознівае прадстаўнікоў палітычных сіл, а не тое, што іх мусіць аб'ядноўваць. Вядома, што ідэалогія партыі гэта падстава яе існавання, але ніхто не казаў, што нельга ісці на ідэалагічныя кампрамісы з іншымі партыямі, нават тымі, чые погляды значна адрозніваюцца. Здаецца, варта ўзгадаць еўрапейскія хрысціянска-дэмакратычныя партыі, якія ўтварыліся пасля Другой сусветнай вайны і з'яўляюцца, здаецца, рэкардсменамі што да здольнасці ствараць кааліцыі з прадстаўнікамі самых розных палітычных ідэалогій. Менавіта дзякуючы здольнасці ісці на кампраміс нават з ідэалагічнымі апанентамі, хрысціянскія дэмакраты Германіі, Італіі, Аўстрыі, Бельгіі і Галандыі мелі ўладу ці нават маюць яе дагэтуль. Часам мэта сапраўды апраўдвае сродкі. Ну а я прапаную якраз у гэтым месцы накіравацца ў еўрапейскія краіны і даведацца, што там адбываецца сярод іншага, хто абстраляў з аўтамата Калашнікава кабінет грэчаскага прэм'ер-міністра і ці будзе Вялікабрытанія выходзіць з Евросоюза. Гэты ды іншыя міжнародныя навіны адразу пасля Passion Pit.
На Еўрарадыё Еўранавіны невядомыя абстралялі ўначы кабінет прэм'ер-міністра Грэцыі ў штаб-кватэры кіруючай партыі. Антонис Самарас часам выкарыстоўвае гэты кабінет, але значна больш часу праводзіць ва ўрадавай рэзідэнцыі ў іншым будынку цэнтра Афін. Аднак уначы ў абстраляным кабінеце маглі апынуцца прыбіральшыцы або ахоўнікі, але на шчасце ніхто не пацярпеў. Паліцыя мяркуе, што за нападзеннем стаяць анархісты або леварадыкальныя арганізацыі. Менавіта яны найбольш востра крытыкуюць жорсткія меры эканоміі, які рэалізуе ўрад на чале з правацэнтрысцкай партыі «Новая дэмакратыя». Самараса паведамляе Евроньюз. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон у эфіры радыё BBC заявіў, што ў бліжэйшы час у краіне не варта праводзіць рэферэндум па пытанні выхаду з Еўрапейскага саюза. Гэта тое самае, што даваць людзям выбар, якога няма, адзначыў прэм'ер-міністр на думку Кэмерона. Большасць брытанцаў не задаволеныя адносінам Лондона з Брусэлем, але яны хочуць застацца ў Еўрапейскім саюзе. Менавіта таму варта пераглядзець статус Вялікабрытаніі ў еўразоне і зрабіць адносіны ў межах аб'яднанай Еўропы больш выгоднымі для брытанцаў. Кэмерон подкрэсліў, што ўдзел у ЕС патрэбны Вялікабрытаніі, хаця б з таго пункту гледжання, што дае доступ да адзінага еўрапейскага рынку. Будучым лідарам газавага рынку планеты стане Туркменістан, сцвярджае брытанская кампанія BP ў сваім прагнозе развіцця энергетыкі да 2030 года. Туркменістанскіх вуглевадародных рэсурсаў хопіць, каб забяспечыць патрэбы Еўропы, Расіі, Кітая і Ірана разам узятых. Па запасах газу Туркменістан займае чацвёртае месца ў свеце. Цяпер у краіне ў паскораным тэмпе будуецца газаправод у 1000 кіламетраў, які аб'яднае ўсе газавыя сеткі краіны ў адну і створыць стабільную сістэму выводу туркменістанскіх энерганосьбітаў на сусветныя рынкі. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Паколькі ў нашай краіне радовішчаў звычайнага ісландцавага газу не знайшлі, нават саміх сябе энерганосьбітамі забяспечыць мы не можам, не кажучы ўжо пра іншыя краіны. Праўда, кіраўнікі Туркменістана і Расіі лічацца сябрамі Александра Лукашэнкі, таму ў прынцыпе з газам у нашай краіны праблем быць не павінна, ну прынамсі пакуль. Тым не менш, крызіс на двары прымушае ўладу эканоміць на самым дарагім сэрцу чыноўніках, каго ўжо звольнілі ў рамках праграмы скарачэння дзяржапарату, паспрабуем высветліць пасля гурта Animal Jazz на хвалях Еўрарадыё. Кожны чацвёрты чыноўнік застаўся без працы. Напэўна, так выглядае жахлівы сон беларускага дзяржслужбоўца. І гэты сон можа стаць рэчаіснасцю, бо ў пятніцу кіраўнік краіны ізноў паўтарыў лічбу ў 25%, маючы на ўвазе колькасць чыноўнікаў, якіх трэба скараціць. А ў дзяржапараце нашай краіны тым часам працуе 56 тысяч асобаў. Па звестках урада звольніць збіраюцца каля 13 тысяч чыноўнікаў. Урад, дарэчы, ужо падлічыў, колькі грошай на гэтым можна зэканоміць. Мільярд беларускіх рублёў у год атрымалася, бо на іхныя заробкі ідзе 1,2% ўсяго нашага валавага ўнутранага прадукту. Ці нейкае міністэрства ўжо патрапіла пад скарачэнне, ведае Тамара Савіч.
Еўрарадыё паглядзела, як чыноўнікі жывуць перад скарачэннямі. У глыбокскім райвыканкаме скардзяцца на заробкі.
У нас 500 долараў нет зарплаты. Руководитель района получает меньше зарплату, чем некоторые руководители предприятий. Сегодня органы госуправления зарплата низкая.
У сувязі са скарачэннямі тут пільна сочаць за кадрамі.
Здесь уже мы смотрим, если какая-то вакансія была, мы не заполняем. Там, например, кто-то ушел куда-то на декретный отпуск, пока своими силами, там, да, какими-то вот эти передвижки.
Кажуть, у райвыканкаме і зауважаюць, сказать, что працуют и в день, и в ночи, и нават у выходные.
Вы придете в исполком, это, всегда вечером горят эти окна. Да не потому, что плохо организована работа. В исполкомы очень большой объем работы, а кадров этот не хватает.
И это добро, коли бюрократы скардятся на бюрократизм. Глыбоцкий райвыконкам накировал пропановы, каб отвысили заробок держаппарату, каб скоротили паперовую тяганину и неяк оптимизовали працу. У Мазырыни, як и скорочения, чамусти не чакают. Працуют у штатном режиме и навод зауважают, что мусить быть 5 наместников старшини, а працуют только 4. Отрымливается недохоп. А вось у Витебским АБВ-конкаме кожный человек на улику.
Здесь на первое место выходит узкий, эгоистический, ведомственный интерес, за которым больше ничего нет. Если сокращать государственный аппарат, это надо делать пропорционально. А так не может быть, что вверху работников много, а те, которые в низовых структурах выполняют нормативные документы, этих немного, но от такого сокращения проку нет.
У АБВ-конкаме есть вакансии специалистов, але заполнять их никто не спешает, або повинны быть люди с опытом працы и узроним адукации. Саумин от усяляких комментариев про поменьшение колькости чиновников отмовляется, не глядячи на близкий финал кампании по скорочении, пробашьте оптимизации держаппарату. Тут зауважают, что одна из позитивных изменений, что чекает держаппарат, подвышение заробков.
Ну, президент сказал, что зарплату нужно повышать, значит, будем повышать.
Мингандлю, який до гэта премьер-министр Михаил Мясникович на пару с министерством по податках и Министерством жилево-коммунальных послуг пропоновал расформировать, жизнерадостно заявляя.
Ну, будет Министерство торговли, никто его расформировать не будет.
Ревентор, не дождется.
Тамара Савич, Еврорадио.
Варто нагадать, что Александр Лукашенко сказал про 25% скорочения держаппарата, маючи на увазе, что тем чиновникам, кому пошанцует, подвысить заробки за кошт звольненных коллегов. Бо, по словам керовника краины, белорусские службовцы зарабатывают недопущально мало. Ти цікавить заробки чиновников звычайных белорусов, с податка у яких, до речи, гэтыя заробки и выплачиваются. Отказы у рубрицы «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ти хочете вы ведать доходы белорусских чиновников?
С одной стороны, наверное, хочу, а с другой стороны, я понимаю, что, наверное, элемент фикции в этом есть какой-то. Я думаю, при желании, а желание оно у них есть, ну, скроют доходы своей семьи, то есть.
Знаете, я в политике не разбираюсь, но ваш вопрос мне нравится, и я считаю, что это правильно. Мне очень интересно было бы узнать. А просто любопытство. Почему такое происходит в несправедливой стране, вот, что простые люди... Мне вообще-то кажется, что у них большие зарплаты.
Ну, сложный вопрос, конечно. Я думаю, что да. Чтобы народ знал, кто сколько зарабатывает.
Не каждый хочет, наверное, распространяться о своих заработках. Возможно, ну, когда какие-нибудь предвыборные, может быть, ситуации, возможно, да, чтобы, ну, люди знали, откуда что накопил или что-то где-то еще. А так, если каждый день отчитываться, то зачем это надо?
Ну, я думаю, что народ должен знать, сколько они получают и за что.
Это потребно, потому что это меньше сприяет коррупции, меньше у нас будет таких выпадков, когда у чиновников самого разного рангу шикованные машины, коттеджи, которые потом где-то задеклованы на других совсем людей. Вельми такая потребная справа, и она у разных краинах имеет свой определенный сенс.
Это были ваши слова.
Як бачу, насельніцтва чамусьці не згоднае з Александром Лукашенком у тым, што чыноўнікі беларускія зарабляюць недапушчальна мала. Наадварот, усе лічаць, што зарабляюць яны якраз такі шмат, і менавіта з-за гэтага не хацелі б распаўсюджвацца пра ўзровень сваіх заробкаў. Магчыма, гэтая кампанія па аптымізацыі працы дзяржапарату і стане такой нагодай для таго, каб даведацца, колькі яны зарабляюць цяпер і колькі яны будуць зарабляць пасля гэтай аптымізацыі. Ну, мне асабіста было б вельмі цікава. Скіне Солбіч ад гурта Хоул на хвалях Еўрарадыё ўжо зараз. Вяртаемся ў студыю праграмы Еўразум на Еўрарадыё. Калі чыноўнікі працу страціць, то ніякіх праблем з працаўладкаваннем цяпер не маюць нядбайныя бацькі. Прынамсі, так сцвярджае Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Тое, што зарабляюць яны менш за чыноўнікаў, здаецца і так зразумела. Але ці хапае гэтых грошай на тое, каб утрымліваць уласных дзяцей у дамах дзіцяці? Як выглядае сітуацыя ў нашай краіне і ў суседняй Польшчы, параўнаў Дзмітэр Кустоўскі.
У Міністерстві праці і соціальної оборони заявляють про 100% відкривання на працю недбайних батьків. Єврорадіо задається питанням, чи хапає їх заробків, щоб прокормити дітей, розповідає головний лікар Гомельського спеціалізованого дому дитяти Олена Шарбіцька.
Час это 937 тисяч, я округляю. Це перший год перебування ребенка на гособеспечении. Это родители платят. Дальше поменьше.
Поводле її слов, не от усіх батьків гроші доходять до дітей. Нехто не працює, а нехто у вишуку. Згодно со словами намісниці головного лікаря Могильовського спеціалізованого дому дитяти Людмили Жохи, один день знаходження дитяти тут обиходиться державі у 386 тисяч рублів. Тобок отлічення батьків у 937 тисяч не хопить і на 3 дні. Отримовується прикладно 11,5 мільйона рублів за місяць. Гэта без цукерок. При гэтым поводле бухгалтерії дому дитяти меню на день каштую каля 23 тисяч рублів. У Могильовським спеціалізованому домі дитяти живуть і виховуються 123 гадаванцы. У сусідній Польщі більш прижилися малые пляцовки для виховання дітей з проблемних сім'їв до 30 місців. Так само малые виховуються у так званих професійних сім'ях, але і кошти тут інші.
У професійних сім'ях на дитя виділяється 1000 злотих, каля 325 доларів у місяць. Окремо гэтага сім'я отримовує сродки, наприклад, на утримання дома, а так само пенсію. Калі говорить про кошти утримання центра, то яны значно вишейші. У середнім 3-8 тисяч злотих, тобок от 970 до 2600 доларів за дитя у місяць.
Розповідає Єврорадіо керівник відділу виховання у прийомних сім'ях городського центру допомоги сім'ї у Гданську Єва Зайонс. Польські недбайні батьки так само мусять вертати гроші за утримання дітей. Кольки треба платити, вирішають місцеві влади. У некоторих випадках можна і домовитися.
Відомо, що коли кошт утримання дитяти 4 тисячі злотих на місяць, а батьки заробляють 2 тисячі, то вони не встані вернуть. У таким випадку мусять супрацовничати з соціальними супрацовниками або платити аліменти. Після вони позбавляються від виплатів.
Служба інформації Єврорадіо.
Як по мені, так некі дзіўныя лічбы. Один день знаходження дитяти у беларускім дитячому домі складає 386 тисяч рублів у грошовому еквіваленті, а меню на день коштує 23 тисячі. Тобок отримлюється, що 99,5% усіх грошей на дитянка фактично йде на оплату персоналу і комунальних послуг. Некая дзіўная статистика. Причому, по-моєму, зовсім не на користь дитяти.
Еврорадио.фм.
Гурт Paramore на наших хвалях уже зараз, а напереди нас чекає випуск новинок от служби інформації Еврорадіо.
Вітаю в студії Світлана Одінець. Коротко про основні події. Унучки Александра Лукашенко перемогли на дитячем конкурсе. Старшиня журы этого конкурса не боится, что его звиноватят у подлизывания до керовника краины. И каже, хай каже, что хочет. Дарья и Наста Лукашенко заняли первое место в конкурсе «Гуляй, зима, твоя часина». Ихные казки стали наилепшими у категории творчей працы молодших школьников. Летось отзначалася 130-годие Куба Колоса и до юбилею музея письменника ввести в дитячий конкурс. Узначали журы ведомый дитячий письменник Владимир Лепский, он же головный редактор часописа «Вящел». У коментарі Еврорадіо старшиня журы паведаміў, што творы падаваліся не ананімны, ён ведаў, хто іх падаў, і не баіцца, што яго звінавацяць у ліслівасці, ды і творы дзяўчынкі напісалі на выдатнай беларушчыне, кажа Владзімір Ліпскі.
Калі ласка, хай пішуць, што хочуць. Сапраўды, выдатныя казачкі, выдатныя сачыненні. І я асабіста ўнёс такую прапанову. Пра беларуска адной 8 гадоў, другой 9, вучыцца ў гімназіі. Выдатна, каб нашы ўсе дзеці так сачыняли и писали.
До речі, одна з казок Дар'ї Насти Лукашенок буде надрукована у часописі «Вясёлка», а переможців повіншують 18 студеня у меморіальному музеї Якуба Колоса. На церемонії прийде молодший син поета Міхась Міцкевич. Хлопца, подозрюваного у збитті інваліда, відпустили з-за кратов під нагляд батьків. Таке рішення прийняла прокуратура літерально сьогодні. Нагадаю, що 11 студеня на хлопця розпочали кримінальну справу за хуліганство. По справі допитані 7 свідок. Так само слідчі перевіряють на дотичність до подій 16-годового брата головного подозрюваного. А в ролі дівчини слідчі поки не розповідають. У Пінску зловили вязковцу, які збивали гараджанов. Уначі 13 студзеня три 20-годовікі. Жыхары вёскі Высокая учынілі два напады на мінакоў. Прычым абодва напады адбываліся цягам 15 хвілінаў. Зламыснікі з выкарыстаннем кастэта збілі 42-гадовага мужчыну і пажылога чалавека, у якога яшчэ забралі 50 тысячаў рублёў. Праваахоўнікі затрымалі нападнікаў, і следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Увогуле цяпер у Пінску і не адна такое здарэнне, таму што на праваслаўнае раство адбылася славутая бойка, дзе было збіта вельмі шмат маладых людзей у клубе. Там таксама распачатая крымінальная справа. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
Тым часам праграма «Еўразумна Еўрарадыё» працягваецца. Наперадзе ў нас навіны зорнага свету. Даведаемся, якая спявачка атрымала «Золаты глобус» за лепшую песню для фільма. А ўжо зараз гурт «Берлін» на нашых хвалях. Нагадаю, што ў эфіры Еўрарадыё праграма «Еўразум» лепшым саундтрэкам да фільма стала песня «Skyfall» спявачкі Адэль. За гэта яна атрымала «Золаты глобус». Больш падрабязна пра гэта, таксама пра тое, дзе можна будзе паслухаць жывое выкананне «Золатога» альбому мінскай каманды «Босае сонца» ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. І пачынаем з увагі. Квіткі на фестываль «Даём рады» ўжо ў продажы. Для першых 100 чалавек яны каштуюць 60 тысяч рублёў. Набыць іх можна ў клубе «Рэпаблік», гандлёвым цэнтры «Купалаўскі» ў 19-м павільёне, а таксама на сайце «Еўрарадыё» ў рубрыцы «Афіша». Нагадаем, 1 лютага ў сталічным клубе «Рэпаблік» пройдзе фестываль «Даём рады». Падчас яго «Еўрарадыё» падвядзе музычныя вынікі 2012 года. На адной сцэне сыграюць «Акуты», «Дай дарогу», «БН», «Авіас», «Релікт» і «Клавер Клаб». Больш інфармацыі шукайце на сайце еўрарадыё.фм. Праект «Жывы тузін» рыхтуе дзве гучныя прэм'еры. Па-першае, мінская каманда «Босае сонца» збіраецца прэзентаваць свой першы паўнафарматнік – «Золаты альбом». За 6 гадоў існавання і пошукаў музыкі нарэшце зразумелі, як павінны выглядаць іх песні. Прадвеснікам альбома і прыкладам сучаснага гучання гурта стаў «Самотнік золатам». Ад яго і ўтварылася назва пласцінкі. Музыкі ўдакладняюць, што ў назву яны ўклалі не імкненне да глабальнай папулярнасці, а глыбіню, рамантычнасць і цвёрдасць ласцівыя музыцы гурта. Іх калегі гурт «Ілі-Ілі» таксама збіраюцца парадаваць сваіх прыхільнікаў. Нягледзячы на нядаўні выхад у свет дэбютніка «Past Perfect», каманда рыхтуе адмыслова для тузіноўскага вечара беларускамоўную праграму «Ліст». Музыкі кажуць, што шмат беларускамоўных песень яны напісалі, будучы на гастролях з Купалаўскім тэатрам у Францыі. Канцэрт адбудзецца 24 студзеня ў кавярні «Лофт». Яго вядучым традыцыйна стане Алег Хаменка. Наведвальнікаў чакаюць падарункі ад кампаніі «Будзьма беларусамі». Да спісу ўзнагарод Адэль дадаўся «Золаты глобус». Брытанская спявачка чакана выйграла прыз у катэгорыі «Лепшая песня для фільма» і тым самым абышла Тейлор Свіфт, Джона Бон Джові і іншых. Статуэтку Адэль атрымала за загалоўную песню да апошняй серыі «Бандыяны» «Skyfall». Глобус за лепшы саундтрэк дастаўся Майклу Дана за музыку да фільма «Жыццё Пі». Дарэчы, найлепшым фільмам года стаў трылер «Аперацыя Агра», а яго стваральнік Бен Аффлек атрымаў статуэтку «Золаты глобус» як лепшы рэжысёр. Не выключана, што і Адэль, і Майкл Дана прадублююць гэты поспех на цырымоніі ўручэння «Оскараў», якая адбудзецца 24 лютага. Кайлі Мінух па непацверджаных пакуль звестках сышла з музычнага бізнесу. Такі крок аўстралійская спявачка зрабіла дзеля таго, каб засяродзіцца на акцёрскай кар'еры. У прыватнасці, яна нават адмовілася ад далейшага супрацоўніцтва са сваім менеджэрам Тэры Блэмлі, з якім пачынала рабіць першыя крокі ў музыцы. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
На гэтым праграма «Еўразум» у эфіры «Еўрарадыё» заканчваецца. Нагадаю, што сёння мы размаўлялі пра наваполацкага актывіста Андрэя Гайдукова, да якога зноў не пусцілі маці. Нагадаю, што зараз ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ ў Мінску. Таксама паспрабавалі разабрацца, якое міністэрства найбольш рыхтуецца да скарачэння дзяржапарату. Даведаліся таксама, чаму праца на адзінага кандыдата ў прэзідэнты пакідае непрыемныя ўражанні і пачуцці ў беларускай апазіцыі. Усё гэтае ды іншае можна таксама паслухаць яшчэ раз на старонцы еўрарадыё.фм у раздзеле праграмы. Трэба выбраць праграму «Еўразум» і там можна будзе яшчэ раз усё гэта паслухаць. А таксама тыя, хто прапусціў сённяшнюю праграму, маюць магчымасць пачуць яе онлайн на нашым сайце. Ужо зараз гурт «Волбіц» на хвалях «Еўрарадыё». І пакуль усім да заўтра. Шчасліва!
Еўразум.